nereálné ekologické cíle nebo nereálné harmonogramy nesmí ohrožovat naši prosperitu a tím i bezpečnost, a proto je potřeba i přehodnotit Green Deal.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Česko chce přehodnocovat Green Deal a měnit klimatické cíle. Přestože Andrej Babiš kdysi jako premiér Green Deal schvaloval a vláda premiéra Petra Fialy se podílela na přijímání většiny legislativ v rámci zelené dohody, tak dnes oba dva proti zeleným závazkům 27 vystupují. Dostává se Česko v rámci Evropské unie do pozice bojovníka proti klimatickým cílům? Jak důležité téma to bude v dalších měsících v kampani před parlamentními volbami? A je nebo není možné skloubit ochranu klimatu s podporou průmyslu? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu, konkrétně z natáčecího studia v budově Rady Evropské unie. A se mnou je tu můj dnešní host, ministr pro životní prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Dobrý den, vítejte.
Krásný dobrý den.
Pane ministře, není náročné být ministrem pro životní prostředí ve vládě, která vystupuje proti klimatickým cílům Evropské unie?
Tak kdyby to bylo jednoduché, tak to může dělat každý. Takže já jsem rád za to, že ty věci mohu řešit, mohu řídit. Myslím si, že to tak úplně není, tak jak vy se to snažíte naznačit. Česká republika vždy byla zemí, která byla velmi realistická. My jsme zemí průmyslovou, zemí technologickou, zemí, kterou takto chceme zůstat, ale zemí, které taky všechny svoje cíle plníme. Klimatický cíl 55% do roku 2030 Česká republika určitě splní. My jako Česká republika a vláda Petra Fialy nevystupujeme proti všem věcem, které jsou pozitivní na zelené dohodě.
Promiňte, ale vystupujete trhu jednoznačně proti těm hlavním cílům, protože pan premiér Fiala opakuje, že je nutné přehodnotit ty cíle Green Dealu.
My jsme definovali s panem premiérem na tiskové konferenci v prosinci loňského roku 4 věci, které chceme přehodnotit, a zdůvodnili jsme proč. První věc se týká automobilového průmyslu. Pokud za nedodržení emisních cílů, jejich rozvolnění a technologickou neutralitu, případně zrušení toho zákazu po roce 35, proto, že jsme prostě bytostně přesvědčeni, že ty technologie se musí prosadit ekonomicky a že evropský automotiv musí teď investovat do investic, musí investovat do toho, aby byly technologicky lepší než čínská konkurence, protože to je obrovsky dobrá. Druhá věc se týká emisních povolenek pro domácnosti, kde chceme odklad a chceme také nastavit vlastně maximální míru těchto emisních povolenek. Nejsme v žádném případě sami. Dneska Francie přinese sem na Radu ministrů životního prostředí vlastně podobnou věc. Chce diskutovat cenové mechanismy EU ETS 2. Třetí věc, kterou jsme definovali, je klimatický cíl. Klimatický cíl v roce 2040, a my říkáme, chceme vidět dopady na jednotlivé sektory. Jsme moc rádi, že konečně nová komise se začíná bavit po jednotlivých typech průmyslu. Vedou samostatnou diskuzi s cementáři, samostatnou diskuzi s chemiky, samostatnou diskuzi s oceláři. A poslední věc, tak to je otázka vodíku. Vodík je energií budoucnosti, ale zatím se ten vodík vlastně dá podporovat, jeho investice, transport, trubky a tak dále, jenom když je z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k našemu mixu, tak my říkáme, prosím vás, Evropa se změnila. My tady potřebujeme opravdu energetickou bezpečnost a energetickou bezpečnost zajistíme jenom kombinací jádra a obnovitelných zdrojů. Tedy
my
i vodík,
pane ministře, dostaneme ke všem těmto položkám
z jádra.
My se k tomu dostaneme podrobně. Ano, děkuju moc za toto počáteční shrnutí, ale mě zajímá na úvod ta hlavní obecná otázka. Má Evropská unie a Česká republika, máme trvat na cílech Green Dealu, to znamená klimaticky neutrální Evropě do roku 2050?
Já si myslím, že to je nejenom realistické, ale že to je nutné, ale co se musí změnit, tak je všechny ty prostě byrokratické zbytečné věci, které jsou prostě zatěžující. Zrušme všechny tady ty byrokratické zbytečné papírování. Co je naprosto nutné, musíme zrychlit naopak ve výrobě energie na území Evropské 27. Vy se mě ptáte, jestli je vhodné a nutné, aby Evropa byla klimaticky neutrální. Já říkám ano, ale bez byrokracie. A naopak musíme zrychlit ve výrobě energie na svém území, protože my tu energii v plynu a v ropě neustále dovážíme. My máme, zvyšujeme dovozní závislost. A to je jedno, jestli na Rusku, na Americe nebo na Blízkém východu. Vidíme, že pokud si nedokážeme energii vyrobit na území 27 z jádra a z obnovitelných zdrojů, pak nebude konkurenceschopný.
Rozumím. Takže ministr životního prostředí Petr Hladík říká, že do roku 2050 by Evropa skutečně měla být klimaticky neutrální, že cíle Green Dealu mají platit. Ale to je trochu v rozporu s tím, jak mluví premiér Petr Fiala z ODS. Neměli byste si to tedy ve vládě vyříkat mezi sebou?
Já myslím, že tohle není prostě pravdou. Já myslím, že pan premiér hovoří o těch věcech, které já jsem zmiňoval.
Pan premiér tady byl minulý týden a říkal, že Evropská unie by měla klimatické cíle přehodnotit.
Já myslím, že pan premiér hovořil o cíli v roce 2040. Ten cíl musí být realistický. Když teďka máme cíl do roku 3055, tak prostě lineární trajektorie není 90. Lineární trajektorie někde na pozici České republiky, to znamená někde k 83-85%. Zároveň my tady vidíme tu nutnost investovat do nových technologií a vidíme tu nutnost investovat do technologií výroby. Pan premiér hovoří o tom a já o tom hovořím taky. Přestaňme blbnout s tím, že prostě budeme říkat, že jádro je něco špinavého nebo špatného. Pořád je tady celá řada evropských států, které blokuje investice do jádra a jaderných zdrojů, do malých modulárních reaktorů. My jsme bytostně přesvědčeni, že i jádro, i obnovitelné zdroje jsou budoucnosti energetiky v Evropské 27. Proto chceme i financování to. Takže pan premiér, když hovoří o těch věcech, tak hovoří o těch věcech, které jsou bezprostřední. A to je právě cíl 2040. Evropská komise ji neustále posouvá. Je vidět, že není úplně jasno. Mění se ten postoj ve Francii. Uvidíme, s jakým postojem přijde nová německá vláda.
Pojďme se tedy podívat na ten klimatický cíl k roku 2040. Máte pravdu, Evropská komise odložila ten svůj návrh. Původně to mělo být v prvním čtvrtletí. Nyní říká, že to bude až v druhém čtvrtletí, ale chystá se, víme, že se chystá navrhnout tedy snížení emisí skleníkových plynů o 90% oproti roku 1990. Toto tedy Česká republika podpoří nebo ne? Jednoduchá otázka.
No, pokud to nebude bez dopadových studií, pokud to nebude bez jasného vlastně plánu, jak tohodle dosáhnout v jednotlivých sektorech těžkého průmyslu, pokud to nebude bez jasného plánu, jak zvýšit konkurenceschopnost, jak zvýšit obranný průmysl v Evropě a zároveň snižovat emisní cíle, tak ne.
A tyto plány tedy zatím nevidíte na straně
Evropské komise? Tyhle plány zatím nevidím. Pokud to bude s těmihle plány a pokud to bude mít jasné rácio, já Evropské komisi říkám už mnoho měsíců jednoduchou věc. Všichni jsme měli odevzdat naše plány, jak dokážeme investovat do nových technologií a snižovat emise. Říká se tomu Národní klimaticko-energetický plán, NCAP. Tak vemte Excel, proložte ty grafy vůči HDP jednotlivým zemím do jednoho Excelu a ono vám to číslo na rok 2040 vyjde. A jestli nám nevyjde to číslo, které je správně, tak to někdo prostě udělal blbě. Nebo někdo nesplnil svůj domácí úkol. My jsme si ho splnili jako Česká republika, ten domácí cíl. My víme, jakou máme strukturu hospodářství, ale Nizozemci a další, kteří prostě nemají žádný těžký průmysl, tak taky používají naši ocel, používají naše kole, používají naše lokomotivy, používají chemické sloučeniny, které jsou vyrobené v České republice. Tak my musíme brát tu Unii jako celek, protože jiná část Evropy, která prostě nemá třeba tento těžký průmysl, tak využívá tyhle ty zdroje. A přece nedává logiku to do Unie pořád dovážet. Přece tady nebudeme podřezávat nohu čínským průmyslem. Tohle nedává smysl.
Zaujalo mě jedno to číslo, které jste zmiňoval, že pokud by tedy Česká republika postupovala dál tak jako nyní, tak v roce 2040 bychom se tedy nedostali k tomu 90% snížení emisí, ale k 80%.
Na to vychází zhruba někde mezi 80 a 85, nějaké číslo 83.
Čili toto by byl podle vás i adekvátní závazek Evropské unie? Nebo nějaké, se to zatím říct nedá?
Nějaké číslo 83% je něco, co nám právě vychází z těch národních klimaticko-energetických plánů.
Měla by tedy Evropská komise snížit své ambice třeba na těch 80%?
Tak mělo by to být realistický. Nemůžeme si dávat jako plány na druhou pětiletku a potom jsme jako v socialistickém státu, jo? Že třetí pětiletku splníme, i kdyby jsme na ní 10 let měli dělat. Tak to bych nerad, jo? To bych nerad, ale zároveň to, co je naprosto stěžejní, tak je, jakým způsobem to budeme dělat. Nebavme se o tom cíli, ale o tom, jakým způsobem. A bavme se, jak to budeme dělat v energetice, jak to budeme dělat v teplárenství, jak to budeme dělat v těžkém průmyslu, co budeme dělat s emisemi, které jsou součástí chemických reakcí, jako je třeba výroba cementu, co budeme dělat s výrobou oceli, kde prostě koksárna je součástí technologického průmyslu. Tady je potřeba ukládat CO2 buď to do země, nebo využívat v chemickém průmyslu. My jsme jako Česká republika jednou z první zemí, možná první zemí, kde máme strategii takzvaný CCS, CCU, utilizace uhlíku nebo ukládání uhlíku. Vláda ji schválila tuto strategii před 3 týdny a my víme, jakým způsobem toho technologicky dosáhnout. Ale bude to stát velké peníze a potřebujeme taky vědět zdrojování těch peněz. To znamená, ty věci jsou prostě logicky propojené. My jsme takový jako realisti, jako Česká republika. Jo? My jsme těmi, kteří vždycky my nechceme si dávat cíle, které budou idealistické, ale nebudeme vědět cestu, jak tyto cíle dosáhnout.
Vám za chvíli začíná jednání unijních ministrů životního prostředí. Mimo jiné se budete bavit o dohodě o čistém průmyslu, kterou v únoru představila Evropská komise. Jak se vám tento plán Evropské komise líbí?
Já začnu pochvalou. Chválím určitě za oblast cirkularity materiálu, využívání druhotných surovin, toho, že suroviny nemůžeme těžit a dovážet ze třetích zemí, že si je musíme některé těžit na území 27 a hlavně využívat tu cirkularitu a ne je ukládat na skládky. Za to velmi chválím. Určitě chválím tu iniciativu zjednodušení CBAMu. Určitě chválím za to, že se komise začala...
Uhlíkového cla.
Uhlíkového cla, děkuji. Určitě chválím za tu iniciativu, že se komise konečně začala bavit po těch jednotlivých sektorech. Kde bych zkritizoval, tak je, že v celé řadě věcí je to hrozně obecné. Je to hrozně obecné, nejsou tam vlastně nějaké konkrétní plány, není to promítnutí do nějaké zjednodušující legislativy, není to promítnutí do těch investic, není to promítnutí do technologických inovací. A nebo je to velmi, řekněme, v obecné formě. Tak asi takovýhle postoj k tomu mám.
Já se ptám i proto, a zase vás tu opět budu konfrontovat s premiérem Fialou, a ten řekl, že ty cíle Evropské komise jsou trochu protichůdné a že není možné usilovat o zachování klimatických ambicí Evropské unie a zároveň o růst konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Myslíte si to také?
Já jsem to zmínil asi před 2 minutami. Já jsem říkal,
toto jste neříkal.
Já jsem, dobře, tak budu citovat sám sebe.
Jsou ty cíle protichůdné? Ochrana klimatu a podpora průmyslu?
Že jsme připraveni ty cíle podpořit jenom za předpokladu, že to bude znamenat zvýšení konkurenceschopnosti, ne snížení konkurenceschopnosti.
Ale podle pana premiéra je to v rozporu a není možné podporovat oboje.
Nebavme se obecně o cílech, bavme se o cestě, jak toho dosáhnout v jednotlivých sektorech. Pro mě je naprosto stěžejní, jak se bude vyvíjet sektor energetiky, jak se bude vyvíjet sektor domácností, sektor bydlení, sektor různého typu průmyslu, sektor automotivu a také obranný sektor. Tak máme tady iniciativu Rearm Europe, znovu vlastně vyzbrojení Evropy, ale to znamená, že budeme muset taky zvyšovat kapacity. Budeme muset navyšovat vlastně možnosti, jakým způsobem obranný průmysl může vyrábět ty věci. A budeme se velmi brzy bavit o balíčku vlastně chemického průmyslu a on velmi jako úzce souvisí samozřejmě s tím obranným průmyslem. A tam taky ta pozice je celkem jednoduchá. Samozřejmě, že potřebujeme odbourávat chemické látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí a které jsou nebezpečné pro zdraví lidí, ale zároveň u každé této látky potřebujeme znát substanci. Potřebujeme znát náhradu a potřebujeme tu náhradu mít vyvinutou a potřebujeme mít dostatek investic do vývoje těchto náhrad.
Ale abych se ještě vrátila k té své původní otázce, prosím vás o jednoduchou odpověď. Je ochrana klimatu v rozporu s podporou průmyslu a s podporou obranného průmyslu? Ano nebo ne?
Záleží, jak se to dělá. To prostě není na to jednoduchá odpověď. Pokud se investuje pokud je to otázka investic, pokud je to otázka odchodu od fosilních paliv, pokud je to otázka o snižování závislosti na dovozu energií ze třetích zemí, tak je to určitě správně. Pokud je to využívání druhotných surovin, určitě správně. Pokud to znamená zvýšení biologické rozmanitosti, možnosti ukládání uhlíku v půdě, v lesích, pokud to znamená tyhle ty věci, tak je to určitě dobře. Pokud to znamená další byrokracii, další papíry, další omezování, další vlastně jenom výkazy pro výkazy, tak je to určitě špatně.
Myslím si, že další byrokracii nikdo nechce, nebo minimálně veřejně, protože Evropská komise přichází opakovaně s různými omnibusy a návrhy na zjednodušení unijní legislativy, včetně různých předpisů, které se týkají životního prostředí.
Určitě ano, ale jde to pomalu. Tak si veme třeba deforestaci. Jo? Správný cíl vozit do Unie prostě jako dřevo z Jižní Ameriky je opravdu hloupost. Je opravdu hloupost. A proč se to má týkat vnitřního trhu Evropy? Proč se to má týkat prostě jako našeho lesnictví? Rozumíte mi, cíl je naprosto správně. Fakt já nechci senka vozit prostě jakoby něco z vytěžených pralesů prostě v Amazonii. Tohle je jako blbost. Zakažme dovozy takovýchhle věcí. Proto to nařízení o deforestaci naprosto správně. Cíl je správně. Ale jaká je praxe? Do dneška nevíme, jak to naši lesníci budou dělat. Má se to rozdělit do nějakých tří kategorií, má to být zase výkaznictví a papíry na vnitřním trhu Evropské unie. To přece nedává smysl, protože tak, jak se hospodaří v našich lesích, nejenom v Česku, ale samozřejmě po celé Evropě, tak je to úplně něco jiného, než jak se plundrují především prostě pralesy v rovníkové části světa. A tam se musíme zaměřit, rozumíte mi? To znamená, vždycky si řekněme, jaký je cíl a potom tomu cíli musíme dosáhnout prostě jednoduchými nástroji, tak aby nezatěžovali především ten vnitřní trh.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Pojďme dál, vy jste zmínil systém emisních povolenek pro dopravu a vytápění. To je systém, který chce Česko tedy odložit, ne-li zrušit. Tak v jaké fázi tato česká snaha je?
My jsme dali na stůl takzvaný non-paper, který má dvě iniciativy, a to je posun a nastavení cenových mechanismů. Musím říct, že zvlášť ta druhá otázka, nastavení cenových limitů a cenových mechanismů, tak je velmi silně diskutována napříč Evropskou 27. Má to silnou podporu celé řady členských států. Dnes tady na Radě ministrů vlastně to samé budeme poslouchat od Francie. To znamená, vytváříme a snažíme se vytvořit širokou koalici zemí, kde dokážeme právě EU ETS 2 upravit.
Pane ministře, opravte mě, jestli se pletu, ale nebylo Česko a tato vláda konkrétně u vyjednávání tohoto nařízení o emisích z dopravy a vytápění v roce 2022, kdy předsedalo Radě Evropské unie?
Ano, my jsme předsedali Radě Evropské unie a předsedající země má jednoduchou roli. Nevystupuje, nevnáší svoje podněty a snaží se dohodnout kompromis. A to se České republice podařilo. Česká republika podařila najít kompromis v Radě ministrů. Až potom byly potom za dalšího předsednictví, ne už za českého, diskuze mezi parlamentem, radou a komisí. Když se podíváte na závěry Rady ministrů, tak jsou trošku jiné, než potom ty finálně schválené dokumenty. To je potřebné si říct. A za druhé, role českého předsednictví byla velmi dobře zvládnutá z pohledu moderátorství, z pohledu vyjednání toho kompromisu. A znovu děkuji všem těm, kteří se na tom podíleli. To, že Česká republika chce modifikovat nějakou z této částí, je prostě jasné. Ono EU ETS se týká dvou otázek, a to je plynu a pohonných hmot. To znamená, je tam vytápění a je tam doprava. To znamená, ten sektor dopravy se prostě nevyvíjí takovým způsobem, jaký jsme očekávali, jako celá Unie. A u toho segmentu vytápění, tam samozřejmě je to složitější, protože i ty názory jsou na to rozdílné. Je pravdou, že například teplárenství a teplárenské sdružení naopak podporuje, protože je to narovnání trhu fakticky, protože polovina občanů České republiky je na teplárnách a právě teplárenské zdroje už dávno, asi 20 let emisní povolenky platí. To znamená, tady zase ten argument zaznívá, že by to mělo být vlastně rovnocenné, a v tomto tomu rozumím. Proto vlastně my se také soustředíme velmi nebo hodně právě na ten segment dopravy, protože ten se prostě nevyvíjí takovým způsobem, jako celá Evropská 27 předpokládá.
Mimochodem už je jasné, jak bude fungovat sociálně klimatický fond, který má právě přerozdělovat i výnosy z těchto emisních povolenek, a nehrozí, že Česko o tyto peníze tím pádem přijde, pokud bude ten systém emisních povolenek odložen?
No tak pokud by byl odložen, tak samozřejmě ten nástup bude pomalejší. Nicméně, co se týká sociálně klimatického fondu, my vlastně zatím máme za sebou celou řadu diskuzí, participací, podnětů. Jsme v nějaké finální fáze vyjednávání toho rámce a určitě bude předložen vládě někdy v létě ke schválení.
Jak zatím hodnotíte práci nové Evropské komise právě ve vaší oblasti životního prostředí? Protože když nastupovala, tak se mluvilo o tom, že tato Evropská komise bude méně zelená než ta předchozí. Potvrzuje se to podle vás?
Já musím říct, že pro mě jsou dva klíčoví eurokomisaři. Jeden je Hopke Hoekstra a druhý je Jessica Roswell. S oběma mám velmi dobrou spolupráci, kooperaci, diskuzi, jsou velmi přístupní. Jsme vlastně v kontaktu úplně běžně. Já jsem dneska ráno měl bilaterální meeting s Jessicou, včera večer jsem byl na večeři právě s Hopke Hoekstrou. To znamená, tady musím říct, že ta diskuze a spolupráce funguje velmi dobře. Oni poslouchají to, co mi říkají, a hlavně poslouchají těm argumentům. To znamená, my jako Česká republika nepřicházíme s žádnými výkřiky. My přicházíme s relevantními argumenty, proč něco navrhujeme nebo proč proti něčemu jsme. My jsme dneska s Jessicou hodně řešili právě nelegální přepravu odpadů, že tohle může být velkým problémem právě v cirkularitě materiálu, kdy se některý část biznisu chce zbavit špatně nebo nerecyklovaného materiálu. Vy jste se mě ptala na to, jak vlastně na mě nová komise působí. Já musím říct, že na mě oba dva ti komisaři působí velmi dobře. Neřekl bych, že jsou nějaký jako antizelení nebo proti životnímu prostředí, naopak, ale že zároveň berou vážně a v každé naší diskuzi dáváme na misku vah, co pomůže ochraně životního prostředí, ochraně vody, zlepšení cirkularity materiálu, ochraně klimatu, vyšší energetické účinnosti a také vyšší energetické bezpečnosti vůči konkurenceschopnosti. Já myslím si, že tyhle ty dvě věci oba dva komisaři a celá komise porovnává na miskách vah a je to tak dobře.
Pojďme se ještě podívat do České republiky. Před pár dny vyšla analýza vašeho rezortu životního prostředí, která, když to zjednoduším, říká, že regiony se na změnu klimatu nepřipravují, chybí jim peníze, chybí zájem. Co s tím hodláte dělat?
Já myslím, že to jsou dvě věci. Jedna věc je změna v oblasti právě energetiky obnovitelných zdrojů. Ta probíhá velmi dobře. Tady já jsem vlastně jako s tím spokojený. To úsilí se musí zrychlit. A my jsme udělali tolik věcí v české legislativě, aby jsme ty věci zjednodušili, aby šli prostě stavět, že je to na dobré cestě. Druhá věc je to otázka adaptace. A adaptace na klimatickou změnu, jak obcí a měst, těch intravilánů, i také volné přírody a krajiny. A tady musím souhlasit a musím říct, že my máme 6,5 tisíce obcí, máme velkou subsidiaritu, což je správně, ale pak to hodně záleží opravdu na tom obecním zastupitelstvu, na přístupu té dané municipality, na přístupu toho daného kraje, jak to vlastně ty věci uchopíme. Máme tady skvělé příklady z třeba Jihočeského kraje, kdy vlastně uchopili adaptační strategii na území kraje Jihomoravský kraj, který propojil adaptaci na klimatickou změnu s inovacemi v jedné organizaci a velmi dobře dělá celou řadu vlastně projektů na území kraje. A máme i kraje a municipality, které se tím vůbec nezabývají.
Mně jde o to, jestli právě tento nedostatečný důraz na boj proti změně klimatu, jestli to neplyne tak trochu i z toho, jakým způsobem vláda o těchto otázkách komunikuje. Jestli se tak trochu v Česku nezapomnělo, že tu máme podle vědců stále se horšící obří klimatickou krizi.
Tak samozřejmě je možné, že celá řada politiků na to záměrně zapomíná a nechce vidět ty věci. Na druhou stranu dopady klimatických změn, které sledujeme v extrémních výkyvech počasí, tady jsou prostě jasně hmatatelné. Extrémní sucha, naopak povodně, poslední jsme si zažili na podzim loňského roku. Celá řada vlastně věcí, které se v projevech počasí mění, jde velmi rychle. A lidé to prostě vnímají, rozumí tomu. A myslím si, že každý představitel státu, kraje nebo obce, který nebere vážně klimatickou směru, který nebere vážně to, co se kolem nás děje, který se nepřipravuje, neadaptuje to území, za které má odpovědnost, tak je politikem minulosti nebo politikem, který je příliš populistický a nehledí do budoucna. Já se neustále trpělivě snažím tyhle ty věci vysvětlovat, diskutovat. Notabene jsem taky za politickou stranu, která tu odpovědnost vůči stvoření, vůči krajině, vůči tomu, co nám bylo dáno do vínku, bere opravdu, opravdu vážně.
Otázka je, jestli byste se to neměl trpělivě snažit vysvětlovat i vládním kolegům, zejména z občansko-demokratické strany, kteří tu retoriku mají poněkud jinou než vy.
Ano, taky prostě nejsme ve stejné politické straně. Kdybychom byli ve stejné politické straně, tak bych se ještě uměl představit tu případnou vaši poznámku, ale prostě nejsme. My jsme součástí jedné široké středopravicové koalice Spolu, ale na některé věci prostě máme trošku.
A neobáváte se, že s blížícími se parlamentními volbami právě ta protiklimatická rétorika ze strany vašich koaličních partnerů bude ještě narůstat?
No, ono to hodně záleží na tom, jak vlastně bude postupovat Evropská 27, Evropská komise vůči vlastně těm změnám. Pokud bude postupovat tak, jak Česká republika chce, očekává to průmysl, tedy zjednodušování a rušení prostě byrokratické zátěže, tak určitě ne. Pokud by to bylo naopak, tak určitě ano. Já myslím, že a zaznělo to i na startu kampaně koalice Spolu. My bereme naprosto klíčovou otázku bezpečnosti. A nejenom té bezpečnosti vnitřní a vnější, ale té bezpečnosti energetické. Pro nás je energetická bezpečnost naprosto klíčovou otázkou. A jednoznačně říkáme, že energetická bezpečnost rovná se jádro a obnovitelné zdroje v České republice. Takhle to prostě musí být v celé 27. Tak to musíme odcházet. 42% energie do České republiky dovezeme. A tohle je prostě velké riziko, protože jsme pořád závislí na vývoji cen, na geopolitické situaci. Proč se nejvíc zvýšily prostě ceny energií v České republice v roce 2021? No protože Rus prostě zavřel kohout, protože si myslel, že donutí Evropu ekonomicky, že prostě bude tady taková panika u lidí, v hospodářství a opozice nám neustále říkala, lidé tady umrznou, nebudou mít prostě plyn a tak dále. Nestalo se tak. Nestalo se tak, protože vláda nespanikařila, protože udělali konkrétní rozhodnutí. Už v našem programu, který já jsem pomáhal formulovat v roce 2020 nebo na přelomu roku 2021, tak bylo, že chceme zajistit terminál na skapalněný plyn v některé ze sousedních zemí. Tenkrát se mě ptali lidé, dokonce moji partneři v mé straně, proč to tam jako píšeme. A my říkáme, to je otázka energetické bezpečnosti. To je otázka toho, aby jsme nebyli závislí na Rusku. Dneska do České republiky nemusí téct ani litr nafty, ani kubík zemního plynu z Ruska, protože jsme absolutně nezávislí. Ale to nestačí. To nestačí, protože stále se bavíme o fosilním palivu, které se netěží na území České republiky a které neustále dovážíme a vždycky budeme potom závislí, a to je jedno, jestli na Blízkém východu, nebo na Americe, nebo na Rusku, nebo na Norsku. Cílem je si ty energie vyrobit u nás v České republice. Ať už ve formě elektřiny, ve formě biometanu, ve formě vodíku. Ta cesta nebude krátká, ta cesta je tak na 2 desetiletí, ale pokud bychom v ní nepokračovali, my už jsme ji začali, pokud bychom v ní nepokračovali, tak nedokážeme pro příští generace zajistit energetickou bezpečnost a nedokážeme zajistit tu konkurenceschopnost. Kde bude ten plyn levnější? V Americe, když si to tam Američan vytěží sám na svém území a vyrobí si z ní elektřinu? Nebo v Evropě, když musím ten plyn skapalnit, tankerem převést do Holandska, tam ho zase splynit a poslat do toho Česka trubkou, abych v nějaké paroplynové elektrárně vyrobil elektřinu? No já vám garantuju, že vždycky ta elektřina bude levnější v Americe. Takže jediná konkurentní naše výhoda je si té energie vyrobit na našem území.
Hostem bruselských chlebíčků byl ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Děkuji moc za rozhovor.
Mějte se hezky a díky za pozvání.
A o čem dalším se v těchto dnech mluví v Bruselu? Globální ekonomiku rozhoupalo oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení cel na desítky zemí světa, včetně řady rozvojových států. Výpočet takzvaně recipročních cel pro jednotlivé země je založený na pochybné metodologii a nereaguje ani tak na cla, která jednotlivé země uvalují na americké zboží, jako spíš na obchodní deficit, který mají vůči Spojeným státům. Na Evropskou unii se tak budou vztahovat 20% a platit začnou ve středu. Evropská komise opakuje, že chce s americkou administrativou dál vyjednávat, ale pokud vyjednávání ztroskotají, je připravena chránit své podniky i spotřebitele. Nezáviděníhodnou pozici hlavního unijního vyjednavače má slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič, který v posledních týdnech vyjadřuje z přístupu Američanů frustraci. Jak poznamenal jeden z europoslanců, Česko loni velmi usilovalo o post eurokomisaře pro obchod a dnes český eurokomisař Josef Síkela pravděpodobně s úlevou a možná lehkou škodolibostí sleduje Šefčovičův boj a je rád za své portfolio pro mezinárodní partnerství. Pokud tedy vyjednávání nedopadnou, jak by mohla vypadat evropská odpověď na americká cla? Podle vysoce postavených unijních úředníků jsou na stole úplně všechny možnosti, nejen cla. Cílem je prý zasáhnout Spojené státy tam, kde je to bude nejvíc bolet. Francie či Německo například mluví o možném zdanění velkých digitálních platform, jako je Google či společnost Meta. Kromě toho by už příští týden měla začít platit odvetná opatření v reakci na už dříve oznámená americká cla na dovoz oceli a hliníku. Ta už platí od 12. března. Konkrétní odvetná cla by členské státy měly schvalovat ve středu. V bruselském sídle NATO se minulý týden sešli alianční ministři zahraničí a poprvé dorazil také nový šéf americké diplomacie Marco Rubio. Na rozdíl od únorové návštěvy šéfa Pentagonu Pita Hegseta a jeho útočné rétoriky vůči evropským spojencům i Ukrajině, volil Rubio smířlivější tón. Ujistil, že Spojené státy zůstávají v NATO a alianci podporují. Jen chtějí, aby evropští spojenci navýšili výdaje na obranu. A znovu v této souvislosti mluvil o hranici 5% HDP. A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Poslechnout si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás klasicky také ve všech podcastových aplikacích a na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.